Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта программа Еврозум. При микрофоне Роман Устинов.
И Вольга Мицкевич, и наши темы.
Чым поправки у закон об СМИ пагражаюць незалежным медыя?
Чаму першы беларускамоўны ўніверсітэт назвалі ў гонар Ніла Гілевіча?
Калі запрацуе новы кодэкс аб адукацыі?
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Устінаў і Вольга Міцкевіч. Палата прадстаўнікоў можа разгледзець папраўкі да закону аб СМІ ўжо 19 красавіка. Пра гэта ў аўторак заявіў старшыня парламенцкай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і СМІ Андрэй Навумовіч.
Паводле новага праекту ўлады патрабуюць абавязковай ідэнтыфікацыі людзей, якія размяшчаюць інфармацыю ў інтэрнэце, гаворка ідзе нават пра каментары на сайтах ці форумах.
Акрамя таго, аўтары паправак у закон аб СМІ прапануюць увесці абавязковую мадэрнізацыю інтэрнэт-рэсурсаў, без якой сайт могуць проста заблакаваць.
Галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў вывучыў новую рэдакцыю закона аб СМІ і ўжо гатовы падзяліцца сваімі ўражаннямі. Прывітанне, Павел.
Прывітанне, Вольга, прывітанне, Роман.
Распавядзі, чым для цябе адметны новая рэдакцыя закона, з чым зараз сутыкнуцца журналісты?
Ну, мы, вядома, на Еўрарадыё, як і шэраг іншых рэдактароў, зараз крыху ўзрушаныя.
У ціхім шоку.
Ну, так, да, такіх законаў мы чакаем заўжды, ну, толькі дрэннага, тым больш, што першыя водгукі вось на гэтую новую рэдакцыю былі, як у IT-краіне могуць ўжывацца кітайскія рэгуляцыі ў дачыненні да інтэрнэта, да? Ну, вось цікавае такое гледзіш, як гэта можна будзе патлумачыць, да, людзям, якія прыходзяць сюды інвеставаць у высокія тэхналогіі, у криптовалюты, да, што вось у нас інтэрнэт рэгулюецца і рэгулюецца настолькі шчыльна. Але ведаеце,
пераб'ю цябе, ведаеш, з гэтых уступных слоў у мяне проста такое ўражанне, што гэта майстар-клас ад уладу, як у IT-краіне закручваць гайкі.
Ну, вось бачыце, у нас, як заўжды, ёсць некіх дзве вот, Беларусі, да? Адна Беларусь для дзяржаўных, іншая для прыватных, да? От тут будзе адна Беларусь IT-краіна, а іншая Беларусь з каментарамі па пашпартах, да? Вось, ну, нешта дзіўнае, але, ў прынцыпе, мы да гэтага ўжо даўным-даўно прывыклі. Можна сказаць, што мы жывём вось у гэтым орвэлаўскім свеце часткова, да? Дзе ёсць такое дваемыслі, да? То бок ты адначасова і падманваеш сябе, і кажаш праўду. Ну, вось, нешта такое. Але можам крыху спрычыніцца да абмеркавання самога закона.
Што новага там?
Да, запыталіся мы, дарэчы, адным з першых крытычных каментатараў закона быў Юрый Зісер. Наколькі я ведаю, у нас ёсць таксама яго выказванне, але ну, ён нават крыху памяняў сваё стаўленне да закона, ну, калі так бы мовіць, пераспаў з ім. Ці можам мы яго зараз паслухаць?
Не, такой магчымасці у нас зараз
нема.
На жаль,
Юрый Зісер напісаў, што учора сказаў нам, што учора прачытаў пра папраўкі і быў у жаху. Сёння прачнуўся, ў прынцыпе, здаецца, не так уж і дрэнна, да? Вось. Што, я думаю, ён меў на ўвазе? Што такое зараз Тутбай, напрыклад, да? Гэта інтэрнэт-сайт, які ў Беларусі не мае абсалютна ніякіх правоў як сродак масавай інфармацыі. У нас у Беларусі зараз у законе аб СМІ ёсць такі панятак – сродак масавай інфармацыі, што распаўсюджваецца праз глабальнае кампутарнае сеціва інтэрнэт. Адчуваеце, як гучыць гэта, да, глабальнае кампутарнае сеціва інтэрнэт. Проста адчуваецца праз гэтую формулёўку. Інтэрнэт з вялікай літары, канешне ж, да. Стаўленне, тое, наколькі далёкія былі людзі, распрацоўшчыкі гэтага закона, да, ад таго, што такое ёсць інтэрнэт увогуле, да. Зараз з'яўляюцца, дадаюцца два азначэнні. Першае азначэнне гэта інтэрнэт-рэсурс, а другое гэта сеткавае выданне. Інтэрнэт-рэсурс, які зарэгістраваўся у Міністерстві інформації робиться сетковим виданням. То бок, у принципі, все просто. Сказано, що реєстрація доброахвотна, але, калі щира, доброахвотності там вельми мало. Бо калі інтернет-ресурс доброахвотно, да, у двох косях, не зареєструється, ён не буде користатися ніякими правами журналістів. У його застануться тільки обов'язки. Про обов'язки поговоримо пізніше, але по
може
щирості...
я тут удокладню. Да. А ось Єврорадіо, воно сіткове видання тепер чи ні? А коли ні, то чому?
Зараз потлумачу. Єврорадіо така доволі особна штука. Да? Карцей, а може зараз і потлумачу, да? Немагчыма, да, у Беларусі зарегістраваць зараз з дзеючай рэдакцыі закона інтэрнэт-сайт у якасці сродка масавай інфармацыі. Бо адна з прыкметаў абавязковых сродка масавай інфармацыі паводле гэтага закона гэта перыядычнасць распаўсюду. Вось уяўляйце сабе, ізноў жа, для каго быў напісаны гэты закон? Для чаго? Для газет.
Для газету.
Да, для газет, ну, для радуе, для тэлепраграм, да, у якіх ёсць перыядычнасць гэтая, да, але не для інтэрнэту, не ўяўляючы, што ўвогуле такое інтэрнэт. І вось таму Тутбай, напрыклад, да, онлайнер і іншыя беларускія вялікія і маленькія інтэрнэт-СМІ не могуць зарэгістравацца ў якасці СМІ. Так, іх зараз пускаюць на прэсавыя канферэнцыі, нават буйныя СМІ ходзяць, інтэрнэт-СМІ, да, Александра Лукашэнкі на канферэнцыі, але гэта ўсё на птушыных такіх правах, да, то бок фармальна, кіруючыся буквай, літарай закона, могуць і не пусціць. Зараз у таго ж Тутбая з'яўляецца абсалютна легальная магчымасць з інтэрнэт-рэсурса ператварыцца ў сеткавае выданне, зарэгістравацца, так, і пачаць карыстацца законнымі, легальнымі правамі журналістаў. Тое, што яны зараз робяць, але ну, гэта будуць іх правы па праву, так бы быць, так?
Павел, а вот такі...
Еўрарадыё. Абяцаў пра Еўрарадыё, да, Еўрарадыё, гэта не толькі сайт, але радыё, што бачна з назвы. І мы з'яўляемся наш сайт. Да, мы перыядычна распаўсюджваем. Всё нармальна, да, у нас ёсць радыё, мы з вамі сустракаемся кожны вечар у эфіры і слухаем Еўразум. Вось, і так можна трымаць сайт, і журналісты гэтага сайта з'яўляюцца журналістамі, прадстаўнікамі сродка масавай інфармацыі, але толькі дзякуючы таму, што гэта сайт радыёстанцыі. У нашым выпадку сайт газеты «Савецкая Беларусія» – гэта таксама інтэрнэт-СМІ, але толькі як дадатак да іншага існуючага СМІ ў іншай форме. Трэба абмеркаваць нам правы і абавязкі. Вось што новага ў законе з'яўляецца – гэта артыкул 51 з рысачкай, напрыклад, «Абмежаванне доступа». Быў артыкул 51 і ў ранейшым законе, у ім было 6 пунктаў, зараз пунктаў 11. З аднаго боку, здаецца, да, дрэнна. Больш стала пунктаў, да, згодна з якімі могуць абмежаваць доступ. З іншага стала распісана больш падрабязна. То бок распісана, калі пісьмовае папярэджанне, да, можа быць вынесена, як паведамляць, колькі дзён ад аднаго да іншага, да. То бок тая працэдура, якая была, ну, вось, неяк яна падразумявалася, да, але ну, не была прапісаная, зараз прапісаная. Што важна, інтэрнэт-рэсурсы не зарэгістраваны ў Міністэрстве інфармацыі. Міністэрства інфармацыі можна, можна закрываць вось так, па шчочку пальцамі, так, ну, всё. А сеткавыя выданні, з імі трэба ўжо як са сродкамі масавай інфармацыі. Першае папярэджанне, другое папярэджанне, і вот ўсё, што паміж імі, карцей, трэба іх паважаць, давядзецца паважаць. Ну, так, як у нашай краіне, ў прынцыпе, паважаюць. Чыноўнікі паважаюць сродкі масавай інфармацыі. А ёсць артыкул 51.2, гэта аднаўленне доступа. Пра аднаўленне доступа да заблакаваных сайтаў зараз у законадаўстве ўвогуле нічога нема. Ну, можа быць адноўлены, да, у нейкі тэрмін пасля, пасля таго, як будуць выпраўленыя тыя хібы, якія быццам бы чыноўнікі знайшлі. Але, напрыклад, мы ведаем, што для сайта да сайта «Беларускі партызан» для арыгінальнага...
І «Харты-97» гэта я ўжо цяпер будзе як сеткавае выданне, калі пойдуць у Міністэрства інфармацыі.
Калі пойдуць, а калі не пойдуць, то інтэрнэт-ресурс. беларуспартизан.by, да, працуе без абмежаванняў, але беларуспартизан.org по-ранейшаму абмежаваны, таму што няма механізма аднаўлення доступа. І міністэрства інфармацыі гэтым карыстаецца. Ну, няма, ну і не аднаўляем, да. Уводзяцца правы і абавязкі, як я ўжо сказаў, і самае бадай што непрыемнае для уладальнікаў інтэрнэт-медыяў гэта штраф. Штраф за парушэнне закона аб СМІ, такога раней не было. Штраф за парушэнне закона аб СМІ можа дасягаць 200 базавых велічынь, гэта 4900 рублёў, гэта прыкладна 2,5 тысячы долараў, гэта шмат. Напрыклад, у дэкрэце нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва згадваецца адзіны штраф, якім можна пакараць уладальніка бізнеса. І гэта таксама вось 200 базавых велічынаў, 4900 рублёў. Прадпрымальнікі б'юць трывогу. Гэта штраф, ну, непад'ёмны, да, шмат для каго. Тое самае абсалютна можна сказаць і для ўладальнікаў інтэрнэт-сайтаў. Вынуць і пакласці 4900 рублёў, гэта, ну, вельмі страшна. Карацей, ёсць вось такія рэчы, да, ёсць рэчы вельмі непрыемныя, рэчы, якія відавочна будуць выкарыстоўвацца для рэпрэсіяў, да, для таго, каб ціснуць, ну, спачатку абазначаць ціск, да, а пасля, магчыма, і караць. Але, ў прынцыпе, ёсць добрыя бакі. Тыя журналісты, якія зараз на пцічых правах працуюць на розных сайтах, буйных і не вельмі, прынамсі атрымаюць магчымасць легалізавацца і карыстацца правамі журналіста на поўніцу.
Павел, дзякуй за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што мы з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Павлам Свердловым вывучалі новую рэдакцыю закона аб СМІ.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, якія змены з новага навучальнага года чакаюць беларускіх школьнікаў. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Новы кодэкс аб адукацыі не паспеюць прыняць да наступнага навучальнага года. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё распавёў прэс-сакратар прэм'ер-міністра Беларусі Уладзіслаў Сычэвіч. Па яго словах, хутчэй за ўсё, праект новага кодэкса аб адукацыі вынесуць на грамадскае абмеркаванне.
Нагадаем, што праект абноўленага кодэкса аб адукацыі павінен адмяніць уступны іспыт у гімназіі. Менавіта гэтага патрабаваў Александр Лукашэнка, які яшчэ ў студзені сваім указам скасаваў уступныя іспыты ў 5 клас гімназіі.
Аднак замацаваць гэтыя змены мусіла новая рэдакцыя кодэкса аб адукацыі. Чаго ў такой сітуацыі чакаць бацькам і школьнікам, якія збіраюцца вучыцца ў гімназіях, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Як стала вядома Еўрарадыё, праект абноўленага кодэкса аб адукацыі, які павінен быў замацаваць адмену уступных іспытаў у гімназію, паступіць у палату прадстаўнікоў не раней за 1 ліпеня. Такім чынам, у кодэксу экзамены застаюцца па прэзідэнцкаму указу адмененыя. Што рабіць школьнікам? Вось у чым пытанне. На жаль, у міністэрстве адукацыі яго не разумеюць.
Прычым тут указ кодэкс? По указу работаем без экзаменаў вступительных в гімназіі. І гімназія это будзе ўпрыгадзенне абразавання з 1 па 10 клас.
Цікава, што яшчэ раней на пытанне журналіста Еўрарадыё, а калі дэпутаты не прымуць змены ў кодэкс аб адукацыі і пакінуць іспыты ў 5 клас гімназіі, намеснік міністра адукацыі Раіса Сідарэнка развяла рукамі. Праект новага кодэксу Саўмін магчыма вынесе на грамадскае абмеркаванне. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё паведаміў прэс-сакратар прэм'ер-міністра Уладзіслаў Сычэвіч. Толькі адмену экзамену абмяркоўваць ўжо не збіраюцца. Дык што круцей, указ ці кодэкс? Быў суддзя і старшыня Конституционного суда Беларуси Ргур Васильевич мяркуе, что у наши законы все можно дописать.
Я предполагаю, что в самом кодексе может быть отсылка на то, что ряд решений принимается или ряд отношений регулируется указом. Поэтому в данном случае сам законодатель мог делегировать полномочия президенту. І он издал соответствующий указ.
У тым, што указ будзе дзейнічаць у любым выпадку, не сумняваецца і былы суддзя Конституцыйнага суда Міхаіл Пастухоў.
Другое дело, што это відавочны выпадак, калі супярэчыць акт ніжэйшай юрыдычнай сілы, фармальна акту вышэйшай сілы, якім з'яўляецца кодэкс. Но гэта, так сказаць, норма жыцця ў нашым заканадаўстве, на нашай грамадстве.
На питання, чи можна приймати указами рішення на кшталт відмови від екзамену у гімназії, суразмовця відказав: «Лішу, що це не ті справи, якими повинен займатися президент. Це питання едукації. Такі питання повинні вирішати у Міністерстві едукації з уліком просьби батьків. Мені подається, що видавати по цьому питанню указ – це занадто». Марія Вайтовіш, Єврорадіо.
Дякую, Марія. Тим часом Міністерство едукації визначило терміни сьогоднішньої уступної кампанії у ВНУ. Поводлі постанови, прийом документів буде проходити з 12 по 17 липня, як для державних, так і для приватних навчальних установ.
А після музичної паузи порозмовляємо про те, чому улади вирішили зареєструвати перший білоруськомовний університет. Не переключайтеся.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
У Беларуси официально зарегистрованы Национальный университет имя Нила Гилевича. Он станет первой ВНУ, у якой навушанне будет отбываться цалком на белорусской мове.
Теперь сваральники университета проводят консультацию в Министерстве эдукации, как отримать лицензию, распачать навушальный процесс. Уже вядома, что ректором университету будет Олег Трусов, былый керавник товариства белорусской мовы.
А про то, як и где будет працавать Национальный университет имя Нила Гилевича, по яких спеціальностях будуць рыхтаваць у гэтым універсітэце, дзе заснавальнікі ВНУ знойдуць выкладчыкаў. На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Мы с вами не один раз у нашем эфире говорили про идею вашу, ну и не только вашу, а и ваших однодумцев, створение нареште белорусскомовного университета у Беларуси. Я так разумею, что нареште, я кажу, лед скранулся.
Ну, безумоўна, гэта вельмі важная справа, ёю фактычна ўжо 100 гадоў беларусы аб ёй дбаюць, былі нейкія поспехі, былі нейкія, як кажуць, ужо рэалізаваныя праекты, але на сённяшні дзень мы, канешне, маем вялікую праблему ў тым, што ў нас няма ніводнай вышэйшай навучальнай установы, якая функцыянавала на дзяржаўнай беларускай мове. І гэта вялікі тормаз для таго, каб адукацыя, вся адукацыя ў Беларусі мела свой пачатак і працяг на беларускай мове.
Все ж таки про то, что лед скрануся, я имею на увазе, что на минулом тыдне вы нам поведомили про то, что нареште был зарегистрованный университет.
Так, мы добились того, что нам узгоднили назву, и мы отримали официальную регистрацию приватной установы эдукации университет имя Нила Гилевича. Об чем маем посвечение, хотя чакаем, что нам его заменят на белорусской мове.
Ну, хоть тут они все ж таки вот и то не...
Ну, это как раз таки скрывает ту проблему, вельми великую проблему, якая есть у нашем, у нашей державе, у нашей краине, это то, что у нас отсутничают полновартостные документы на обедвух державных мовах, не глядячи на ровность мов, зафиксованную у Конституции, але тем не менш, коли на практике сутыкаешься, то навод у таких вот моментах, як отримание посвечения, ты не можешь отримать его на белорусской мове, бо бланки зроблены по-русски. Мы спадзеемся, что это будет поправлено.
Я разумею, что вот у нашей такой бюрократичной системе, ну, в принципе, может, не только нашей, или во всем свете, без отримания вот такой паперы, регистрации, дозволу на право займаться некой деятельностью, ничего далее робить не махчима. Тем не меньше, вот есть уже гэты дозвол, есть гэта регистрация, далее узникая пытание. А что далее? Мается на увазе, вот, где гэта будзе? Вот есть уже некая на увазе помешканне, хто там будзе працаваць?
Ну, вы правильно задаеце, Змітр, пытанні, але мы не запабягалі наперад, а ідзем пакрокава. Значыць, першай нашай задачай было атрымаць узгадненне назвы, затым зарэгістраваць, а зараз мы рухаемся да таго, каб атрымаць ліцэнзію на адкрыццё дзейнасці ўніверсітэта. Значыць, паралельна мы як бы думаем ужо пра тое, каб з верасня месяца пачаць падрыхтоўчыя курсы, таму зараз ідзе падрыхтоўка да атрымання ліцэнзіі. Падбіраецца штат, фармуюцца факультэты, ідзе пошук памяшкання, таму што, ну, ёсць нейкія нюансы, якія загадзе не прадугледзіш, якія трэба менавіта кожны дзень глядзець, як гэта павінна выглядаць на практыцы і суадносіць это не толькі законадаўствам, але яшчэ і з тымі аптымальнымі рэчамі. Скажам, навошта шукаць памяшканне, там, скажам, умоўна кажучы, 1000 квадратных метраў, калі нам для пачатку дзейнасці хопіць, напрыклад, 500. Это вялікая розніца.
Пытанне таксама мы з вами ўжо абмяркоўвалі, але можа хтосьці не чуў нашыя папярэднія эфіры, пытанне ад слухачоў. Цікавіцца, можа варта было не беларускамоўны універсітэт ствараць з нуля, у якога няма базы, а дамагацца, каб існуючыя універы пераходзілі на беларускую мову.
На гэты конт адкажу так. Калі год назад я агучыла гэтае пытанне падчас вялікай размовы, мы як бы чакалі рэакцыі, і падчас аднаго з круглых сталоў інстытуце мовазнаўства з вуснаў чыноўніка ад міністэрства адукацыі прагучала, што прамоніторыўшы сітуацыю 21 універсітэт гатовы перайсці на беларускую мову навучання. З таго часу нічога не змянілася, і мы бачым, што дзяржава, нават дэклараваўшы штосьці, яна вельмі бюракратычная, доўга цягнецца, раскачваецца, і не заўсёды вынік будзе той, які трэба. Таму мы і вырашылі ўсё ж такі рабіць самім, карыстаючыся тым, што на сённяшні дзень ва ўсім свеце ёсць цікавасць да падтрымкі інтэлектуальных людзей. Это першае, што затым наступнае. Тое, што наша краіна, зараз уступіўшы, хоць і напаследак у балонскі працэс, хоча ці не хоча мусіць рухацца ў гэтым сэнсе. І зважаючы на тое, што мы запачатковуем новы, каб пазбегнуць тых дрэнных альбо закансервіраваных нейкіх рэчаў, якія існуюць у дзяржаўных ВНУ. Адным словам, мы імкнемся стварыць установу новага тыпу, якая падпавядала патрэбам часу.
Каго там будуць рыхтаваць? І, маецца на ўвазе па спецыяльнасцях.
Ну, па спецыяльнасцях я не буду дубліраваць тое, што казаў Цірашковіч, ён вельмі добра ўсё расклаў па паліцах, тым больш ён і, як, скажам так, будучы прарэктар, займаецца гэтымі рэчамі. Нешта прагаварыў Олег Анатоліевіч Трусаў, таму зараз ідзе як бы напаўненне вось гэтымі праграмамі і спецыяльнасцямі. Зараз ідзе проста праца рэктарата, скажам так.
Ну, давайте асноўныя агучым, вот хаця б там некалькі спецыяльнасцяў.
Ну, на сённяшні дзень я вам так не буду казаць па спецыяльнасцях, я вам скажу, як бы, як это спецыялісты якія, так? Ну, прагаворваецца, размова ідзе пра тое, каб краіназнаўства ў нас развівалася як спецыяльнасць, да, каб мы ўсё ж такі ведалі і бліжэйшых сваіх суседзяў і маглі пасля выкарыстоўваць гэты досвід, таму што калі развіваюцца ў нас сувязі паміж краінамі, то такія спецыялісты будуць запатрабаваныя. Дарэчы, сёння яшчэ адна прагучала прапанова, яна вельмі такая цікавая, ад наша дакладней паплечніка і прыхільніка. Ён сказаў, што вельмі людзі клапоцяцца пра тое, каб хаця ж не выпала з сучаснага кантэксту развіццё менавіта сельскай гаспадаркі, бо ў БАТУ выкладаецца гэта ўсё, ну, дастаткова на такім узроўні не сучасным, і таму бізнес-адміністраванне, экалогія, вытворчасць арганічнай прадукцыі, то есть, ну, нейкія вот такія моманты ўжо прагучалі, што павінна быць у нашым універсітэце. Таму, як кажуць, сёння мы не можам адназначна сказаць, вось якія мы ўжо спецыяльнасці адкрываем. Гэта ідзе працэс жывы, мы будзем улічваць тэндэнцыі, будзем улічваць кадры абавязкова. І, канешне, будзем улічваць патрэбу заўтрашняга дня. Наша задача у гэтым універсітэце навучаць людзей так, каб яны не чакалі, што да іх прыйдуць са сподачкамі, скажуць, хадзіце-ка вы да нас. Добра, напэўна, будуць і такія. Але каб яны самі маглі бачыць, як яны могуць самі стварыць сабе, можа, нават працоўнае месца і яшчэ камусьці. То есть, вось якая задача сённяшніх універсітэтаў.
Вось атрымліваецца так, што прыйдзе да вас там выкладчык ці там група выкладчыкаў і скажа: "А давайте мы створым пры вашым універсітэце факультэт, ну я не ведаю, там журналістыкі, да прыкладу". І вы скажаце: "Ну а чаму не, давайте".
Ну, я як заснавальнік гэта казаць не буду, гэтым будзе займацца рэктарат, тут давайце адразу размяшаць паўнамоцтвы.
Ну, я абагульніў увогуле кіраўніцтва універсітэта ў вашай асобе.
Кіраўніцтва універсітэта гэта будзе асобна. Я заснавальнік, я толькі, як кажуць, маю права адкрыць і закрыць, калі нешта там не так, нейкія парушэнні, і сачыць за тым, каб все было ў парадку. Вось. А тое, што датычыцца напаўнення, гэта справа рэктарата, і калі палічыцца рэктарат неабходным, што трэба адкрываць такую спецыяльнасць, яны, напэўна, прымуць такое рашэнне.
Цалкам размову з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім ужо зараз чытайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра сучаснае беларускае кіно. Што гэта такое і хто яго глядзіць, а таксама хто яго робіць. Даведаемся неўзабаве.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё». Пры мікрафоне па-ранейшаму Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
11 красавіка ў кінатэатрах Беларусі «Сільвер Скрін» у межах праекта «Сваё кіно» пакажуць альманах з трох фільмаў маладых беларускіх рэжысёраў з пакалення «Бай».
Гаворка ідзе пра стужкі «Сябры па перапісцы», «Адной крыві» і «Коля едзе», якія атрымалі шэраг узнагародаў на разнастайных міжнародных кінафестывалях.
Пра тое, хто ходзіць на беларускае кіно ў кінатэатры і ў якім стане знаходзіцца айчыны кінематограф, даведаемся ад незалежнага прадзюсера Леаніда Каліцені і кінарэжысёра беларусфільма Ігара Чышчэні, з якімі паразмаўляла наша журналістка Маша Калеснікава.
Лёня, па-першае, нам прынёс такую добрую вестку пра тое, што ў кінатэатрах «Беларусь» і «Сільвер Скрын» будуць паказваць беларускае кіно, і гэта будзе пачынацца 12 числа, так? Ну, расскажы, што там за кіноальманах?
З 12 красавіка мы пачнём паказ кіноальманаха «Пакаленне Бай». Мы очень доўга работалі над выпуском этого кіноальманаха. Он гораздо лучше, чем все предыдущие кіноальманахи.
Так ладно.
Он создан на основе как бы лучших фильмов молодежных, которые были два лучших фильма молодежных, на мой вкус, которые мы собрали, и включили туда еще один дебют неизвестного режиссера, чтобы даже те, кто смотрели, всегда знали кусочек, чего они не знают. И самое главное, эти три фильма собраны в альманах не как в альманах, знаете, сборничек, картиночек, а мы постарались сделать так, чтобы эти три фильма дополняли друг друга и создавали какой-то один нарратив про вот эту белорусскую молодь, про которую все так много говорят, а лишь кто она, как она себе чувствует, как поводит себе, чем дыхает. И она может быть белорусскомовной, не белорусскомовной, может быть активной, может быть пассивной, может много чего мочь. И вот мы постарались сделать такое вот люстерко белорусской молоди. И если нам удастся сделать, благодаря вам, уважаемые зрители, потому что если в кино не ходят зрители, кино нет. Кино есть, когда есть зрители. Если благодаря вам касса будет хоть как-то позитивная, ну, какой-то плюс в кассе будет, то, возможно, желание кинотеатров принимать белорусское кино как ординарное, хорошее, заведомо прибыльное станет больше, и тогда мы не будем получать таких отказов, как сегодня. Мы отправили договор в Брестский облпрокат, и они сказали, что нас не интересует белорусское кино. Наша целевая группа – дети, только детское кино. Ну, то есть кинотеатры не хотят, они не верят некоторые кинотеатры в белорусское кино. Мы хотим вот этим альманахом окончательно этот стереотип развеять. То есть фильмы веселые с музыкой, где-то с трагедией, очень динамичные, а фильм «Одной крови» – это, наверное, за последние годы самый-самый успешный белорусский короткий метр на фестивалях. То есть 70 фестивалей он объехал, около 20 побед. Это, наверное, один из лучших белорусских коротких метров.
Игорь, скажите, а вы ведаете, чего хочет белорусский глядач?
Нет, тяжкое питание, не ведаю. Ну, чего он хочет вогулить, чего он хочет белорусского кино?
А белорусское кино натурально?
Ну, мне кажется, зараз глядача треба нечем удивляться, потому что, ну, никто не ведает, что такое белорусское кино, и все думают, что это нечто такое. Ось,
партизаны.
Партизаны. Не, на самом деле, и про партизаны можно цікаво задуматься. Просто, мне кажется, треба ризиковать в плане некого посылу и... Ну так, в плане и посылу, и формы, то бок. Мне кажется, просто уже нема чего углублять, просто треба сочить за некими новыми веяниями, то, как занимаюсь кино, за тенденциями, так, и, в принципе, и ось, как бы, сходишь от этих новых тенденций, занимает то, что близко нашим людям. В принципе, ты ж партизан, так само, ты все те проблемы, которые отбываются в нашем громадстве, просто треба соотносить то, об чем думаем мы каждый день, и то, как занимаюсь кино сегодня.
Нагадаю, что гостями Еврорадио были незалежный кинопродюсер Леонид Каліценя и режиссер «Беларусь» фильма Игар Чашченя. Цалком размову с экспертами читайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
У программе Евразум надышел час музычных новинок. Подробности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зи-бош.
Вітаю у ефіры новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. Сайт «Эксперты Бай» уже у 10-й раз собирается обвестить лепшие белорусские альбомы года. Организаторы уже назвали номинатов, сярод яких працы массовых артистов и маловядомых широкой публицы музыков. У жюри этого года вошли 17 белорусских журналистов и блогеров, а так само 5 замежных критиков, представников медиаресурса Украины, с якими мяжуя Беларусь. Отзначается, что штатные эксперты отслухали 240 белорусских альбомов, выдаденных у 2017 году. 33 из них удельничали у основном голосовании. Узнагороды будут урушены у 11 номинациях, сярод яких лепший дебютный альбом, рок-альбом, поп-альбом, фольк-альбом и лепший электронный альбом. Сярод номинантов этого года – ЛСП, Нави Бенд, Макс Корж, Тон Кихот, Старый Ольца и иншие. Фронтмен 30 Seconds to Mars Джаред Лето пообещал фанатам гурта погалить бороду, коли альбом America узначали чарты. Бороду музыка гадуя тягом года, и варто означить, что выросла на довольно великих померов. Однако не усім прихильникам подобается сяперешний в образ Джареда Лето. У сувязи с гэтым он вырашил пропоновать своим фанатам умовы, на яких згодны погалиться. У Инстаграм музыка написал, что зробить гэта только у тым выпадку, коли новый альбом гурта America зойме лидующую позицию у чартах. Крыху позднее он подтвердил свою заяву у комментариях до выхода новой композиции. Релиз нового альбома 30 Seconds to Mars под названием America призначены уже на 6 красавіка. Опошние статистичные доследования подмацовывают высновы часописа The Wall Street Journal про то, что Apple Music станет самым популярным стриминговым сервисом уже этим летом и зрушит с этой посады Spotify. Струменевый музычный сервис Apple Music запустился летом 2015 года, и теперь у него больше 38 миллионов платных подписчиков, а 2 миллиона из них додалось только за минулый месяц. Але покуль пальму першинства тримая Spotify, який мая 70 миллионов користальников. Третье место по колькости уникальных користальников займає SoundCloud. Статистика так само показывает, что хоть тепер Spotify уключают частей, користаются им недолго. У середнем протяглась сессия складая каля 3 хвилин, а у Apple Music гэты показчик на полхвилины вышейший. Отрымалося вызначить и то, что Apple Music користается большей популярностью у жанчын, а Spotify у мужчин. И еще Linkin Park продадут свои инструменты для доброчинных метов. Продажи стартуют 4 красавика. Музыки планируют продать больше 200 уластных музычных инструментов, включающих гитары, клавишные, мегафоны и сэмплеры. Сродки от продажу накируют в наибуйнейшую доброчинную организацию Music for Relief, заснована удельниками команды. Прихильники смогут набыть знакомитый синтезатор, який Майк Шинода використовував под час концерта у 2010 году, включающий выступ на церемонии MTV Video Music Awards. Сярод інших характерных речей есть педаль Electro-Harmonix Vocoder и клавиатура Yamaha KX5, використанная у клипе What I've Done. Собраные сродки пойдут на допомогу ахвярам стихийных бедствий. Это было то, чем живе шоу-бизнес. Свет, заставайтесь с Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом пошних один в студии для вас працавали Роман Устинов.
Да, Ольга Мицкевич, почуемся.